Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Palavaks läheb, suvi on nii kätte jõudmas või on juba käest, ont seda teab, üks asi on ametlik seisukoht. Aga teine on see, et tõesti on palav. No mine sa tea, ühed räägivad siin, et varsti peaks tulema purrakaga vihma ja kõike muud. Natukene aega enne saate algust tuli ilus inimene Nõmme raadio stuudiosse ja tõi rõõmusõnum järgmine. Nõmme tervise rajal, Nõmme ja Rahumäe vahel, leidis tema maast suure vägeva võtmekimbu. No, nagu me kõik teame, võtmekimbud ei teki maha iseenesest, seal peab keegi läbi minema ja selle maha pillama. Ja vaat nüüd, kui see inimene, kellel on kadunud suur ja vägev võtmekimp, kuuleb, siis see kimp ootab omaniku Nõmme infopunktis. Juhul kui omanik ei tea, kus see infopunkt on, siis vanasti oli Nõmme keskel selle koha peal vist mänguasjade pood ja mingid nõelad niidid olid ka. Ühesõnaga, jaama täna vakatuse majas. Kui kellelgi siis on võtmekimp puudu, suur ja vägev võtmekimp, siis astuge läbi Nõmme infopunktist, kirjeldage seda ja võibki õnn õuele tagasi tulla. Vaat niskene hea uudis. Lugesin mina hommikul ka igasuguseid huvitavaid uudiskilde ja pressiteateid, mida pressitakse nii, et vagu taga. Ja lugesin mina, et Tartumaa põllumeeste liit kuulutab, Eesti vutt võiks olla meie Nokia. Ütlen põllumeestele, teate, et teie Nokia võib olla vutt või mutt, mänd, kon või gripiviirus. Aga kui Eestil midagi suuremat vaja on, siis teeme kõigepealt ühe korraliku Eesti ja küll neid kuradi Nokiaid võib siis välja mõelda ka. Aga muidugi võit võib olla ja võib olla igasugune elukas. Tuli üks pisukene ettepanek, mis ütleb niimoodi, et nagu me teame, on Eestis masu läbi. Järelikult meil ei ole enam vaeseid ja uudissõnana kasutagem nende kohta, keda veel eile nimetati vaesteks inimesteks, terminit nullionäär. No mõni võib olla ka miinusega, aga on nagu on. Nii tema on. Vaatasin nädala vahetusel, kena uudiste kimpu, seostasin oma vahel, kommenteerisin ka ja nüüd on see uudis ainult tasulisel kätte saada. Ma ei tea, kas nüüd minu kommentaari pärast või pärast minu kommentaari, aga nii tema on. Mopeedide registreerimisel, no mopeedid on ne pisikese 50 kuubikulise või suti väiksemad, olla tekkinud pikad järjekorrad. Ja ma teame, et annab teada, et erand korras saab suuremates asulates teha mopeedide registreerimiseelset ülevaatust, mis muidugi maksab. Enne ülevaatust tuleb tasuda riigi lõivud ja kokku tuleb siis rahandusministeeriumisse ülevaatuse eest kanda 15.97, selle eest pidavad numbri ka saama ja siis tuleb teha veel sellele põrina kakerdisele kindlustus. Alaealised või varasema juhi kogemuseta mopeedi omanikud on kindlustusfirma silmis kõrgendatud riskiallikas ja raha osatakse küsida näiteks Haapsalus. Pidi üks inimene oma mopeedi poole aasta kindlustuse eest maksma 57 eurot. No, ütlevad siin asjatundjad, et kogenud ja korralikult liigelnud autojuhil võib auto aasta kindlustus olla 44 eurot, milles ma muidugi kahtlen, aga 57 selle põrina poole aasta eest, no on nagu on. Ja tuli läbi ka üks tegelane, kes rääkis inside infot, mida mina küll ei usu, aga mida siiski võib uskuda. Nimelt valitsuses pidi keerlema praegu ettepanek kohustuslikult registreerida pärast tehno ülevaatus, kindlustust ja juhtimisõigust andva dokumendi tarvis koolituse läbiviimist kohustuslikult. registreerida muruniidukid, sõltumata sellest, kas neil on mootor või mitte. Kindlustus peab olema. Kui sa esimest korda niidad, oled sa kõrgendatud ohuallikas. Loomulikult tuleb muruniidukiga läbida ka pimedas niitmise koolitus ja tuleb eraldi eksam muruniiduki talvehoiust. No kas see nüüd nii on või ei ole, mina muidugi ei usu, aga tegelikult meie valitsusest võib kõike uskuda. Nemad on ikka pikka sammuga astunud ette ülejäänud inimeste mõistusest. Et ma siin mainisin ära juba kurjad keeled, siis need kurjad keeled on ainult kurjade meeltega inimeste suus. Ja need samad kurjad keeled räägivad, et prokuratuuris olla tekkinud huvigruppid. Ja huvigruppide konfliktid võivad viia peaprokuröri tagasi astumiseni. Norman Aastema nimi ja kui mäletate, möödun nädalal rääkis sellest ka Harry Raudvere. Herr Aas on ametis juba 2005. aastast ja valitsus nimetas ta samale kohale ka uueks ametiajaks kuni 2015. aastani. Aga koorem on ränk ja ei ole välistatud, et justiitsminister selleks, et lahendada probleeme, teeb just nimelt temast patu oina. Juba ammu olla kujunenud avalik arvamus, et vähemalt väljaspool paistab, nagu täidaksid julgeolekuasutused poliitilisi tellimusi. No ei ole midagi parata, kui üks nähtus käitub vat niimoodi, et kõigepealt lööb valgeks ja siis natuks aja pärast tuleb kõmin, siis ma kardan, et tema ongi see, millena ta näib, aga no see on nüüd võibolla kohatu paraleel. Prokuratuuris endas tekkisid suuremad öördumised umbes pool aastat tagasi, kui elamislubade skandaali puhul teatas riigiprokurör Heili Sepp ajakirjandusele, et prokuratuur on elamislubade juhtumid analüüsinud, aga sealt ei tule kuriteo koosseisu välja. Poliitiline tuul olla pööranud ja seda ei ütle ükski ilma ennustus uue ega vana kleidiga ega herr Taimla isikus ka mitte. Meedia esindajad olla uurinud Toogart Sepa käest, et miks siis Indrek Raudse ja Nikolai Stelmachiga seotud elamislubade värk ei ole prokuratuuri arvates mõju võimuga kauplemine. Aga Priit Toobal ja Ester Tuikso juhtum on. No juhtumite võrdlev analüüs viis taustade peale ja siis tekkis sihukene tunne, et paljud on morssi rüübanud, aga ei ole veel alla neelanud. Aga nüüd siis alustas riigiprokuratuur erinevalt prokurör Sepa jaanuarikuisest arvamusest kriminaalmenetlust just nimelt nende tähtajaliste elamislubade taotlemisega seotud asjaolude välja selgitamiseks. Ja oli see vist 10. mai, kui Kalle Laanet, tema on siis uurimiskomisjoni esimees, esitas riigiprokuratuurile materjalid, mis sisaldavad Laaneti ja komisjoni hinnangul kuriteole viitavaid andmeid. No sellises segadikus oli kunagi üks film ka tuulte pöörises olemine. See ei ole kellegi tervisele kasulik, sest tuul tõmbab läbi. Ja siis ongi eestlase traagika ja see võiks olla ka muide Eesti Nokia. Kõlab ju hästi, eks ole? Ja nüüd siis on jah see, et riigiprokuratuuris segadus, pahameel, käärimised ja varsti võibolla lööb plopsti punni eest ära, mis edasi saab, kas läheb paremaks. Ei usu ma seda ka, sest tavaliselt niisuguse taseme lahendid on natuke hullemad kui probleem, mida lahendatakse, aga elame, näeme. Täna ju alles 30. jumada 1433 või 21. mai 2012, ehk siis 29. juur 5772 või 21. lehegu 10228 või juuliuse päev number 2.455.982 või umbes nii palju. Mida me näeme ajaloost? Esimese hooga, kui vaatame valele poole, ei näe mitte midagi, aga kui vaatame õigele poole, siis näeme, et just nimelt täna 1920. aastal 26. veebruaril alanud rahvaväede mobiliseerimise käigus vabastati teenistusest üle 47 000 mehe. Tea, kas neid enne nii palju mobiliseeritigi, aga no mine sa tea. Ikka vist. 1932. aasta. Amelia Earhart. Tema oli esimene naine, kes lendas lennukiga. Ise juhtis üle Atlandi ookeani 32. aasta. Mõelgi, mis lennukid olid. Seal võis ikka päris jahe olla. See lend algas 20. mail ja kestis 14 tundi 54 minutit ja otsas ta oligi. Tähendab, no selles mõttes, et õnneliku lõpuga. 1939. aastal juhtus koletusündmus, nimelt natsionaalsotsialistlikult Saksamaal anti esmakordselt välja ema rist, ehk siis mutterkreuz. No, meil antakse valitutele ema palka. Kui ema oli töötu, siis ei saa ka. 1947. aasta. Üle liidule, no ma ei hakka ütlema ühesõnaga venelaste keskkomitee poliitbüroo salajane otsus tuli välja ja see otsus oli kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSVs. Ja see ei võimaldanud enam jätkata diskussiooni kollektiviseerimise alternatiivsete variantide üle, vaid paani käima kolhooside loomise ühisel paanilise protsessi. Moskva nõudmisel koostatud kolhooside loomise esialgne graafik nägi ette veel samal aastal rajada 17 ühismajandit, mis tegelikult ei ole, teab, mis suur töö saaks ju tehtud küll, aga talurahva vastuseisu tõttu ei suudetud plaanis kinni pidada. Aasta lõpuks oli loodud 5 kolhoosi ja no 972 mitmesugust põllumajandusühistut. Oleme jõudnud aastasse 1956. USA lõhkas Vaiksel ookeanil Bikini piirkonna atollil esimese vesiniku pommi. Praegu, mis ma siin seletan, minu mõelest selle koha vahatamisest on juttu ja midagi veel. 1997. aasta Ukraina ja Poola kirjutasid alla rahulepingu ja nii kummaline kui see ei ole, alles 1997. aastal lõpetati ametlikult Ukraina ja Poola vastastikune ja sajandeid kestnud verevalamine. Enam ei tule vist mitte üks tilk, vähemalt ametlikult mitte. Viktoriini küsimus taas kord suurele ringile, sest aegajalt tuletatakse teemat meelde ja oleks patt niisugusele meelde tuletamisele mitte reageerida. Miks meil ei ole uudiseid Islandilt? Võibolla varsti on Google kaardi pealt ka Island ära kaotatud, et üldse mõtted sinna poole ei läheks. Miks? Viimati kuulsime, et inimesed tõusid üles pankade ja pankurite vastu. Ja siis 2 aastat vaikust. Mis juhtus? Aga juhtus see, et rahvas täiesti, ei oska nüüd öelda, ühes küljes, kui see olukord, mis oli, oli seal juba väga demokraatlik, väga hea ja väga armas, siis nüüd rahvas kontrademokraatlikult võttis võimu ja nõudis seda kontrademokraatiat siis. Inimesed Islandil sundisid oma nukuvalitsuse pangaisandad ja muud taolised tagasi astuma. Suurpangad riigistati, Suurbritannia ja Hollandi rahatrükkalite tegevus kuulutati õigustühiseks ja avalikel koosolekutel kirjutati kokku Islandi uus põhiseadus ja pange tähele, kedagi maha ei löödudki. Enesetapu terroristid ei käinudki Islandi turul kalamüüja juures ennast õhku laskmas. Ja kirjutab inimene, kes on selle teemaga lähemalt seotud, et annab ülevaate rahumeelse revolutsiooni käigust Islandil. Massimeediasse see teema praktiliselt ei ole jõudnud, et hoida ära sarnaseid arenguid teistes riikides. Aga artikli autori andmetel on kõik korrumpeerunud valitsuse liikmed loobunud võimust. Pangad on natsionaliseeritud. Hulk kõrgeid ametnike ja pankureid on vahistatud. Korraldati referendum inimestele sobiva majandussüsteemi üle otsustamiseks ja inimesed kirjutasid ümber Islandi konstitutsiooni. No, nagu me mäletame, ajaloos 2008 võeti ette peamine panga natsionaliseerimine. Islandi peapank natsionaliseeriti, Islandi kroon kaotas väärtust, aktsiaturg peatus, riik oli pankrotis. 2010 taas Inimesed tänaval nõuti referendumit. Märtsis toimus referendum, 93% islandlastest ütles resoluutse ei valitsuse plaanile tagasi maksta pankrotistunud iSave panga võlad. Referendumit korrati, aga selles kirjutas juba ka meie ajakirjandus, et referendum kukkus läbi. Mis eesti keeli on, et hääletati, noh, kuda ma nüüd ütlen, selle rahvusvahelise kogukonna ettepaneku vastaselt, mis tähendabki läbi kukkumist. Vaat niskene lugu. Nii on lood siis Islandil ja tundub, et kui see asi läheb nakkuseks, kui Kreekal vaatamata USA presidendi käsule õnnestub ka kehtestada tagasi oma raha, oli ju vahepeal ka lausa ettepanek, et aga lasta lahkub eurotsoonist, kehtestab oma raha, saab uuesti rikkaks ja siis me võtame ta uuesti eurotsooni tagasi ja võtame kõik ära, mis ta selle ajaga saanud on, sest ühine katel ja 2% SKS peab minema peesse selleks, et USA-le meeldida ja nii edasi ja nii tagasi või kui kreeklane või veel kuidagi. Näis, mis saab, igal juhul igaval ajal me ei ela ja hoiatan. Kui te kunagi imestasite, et mõni annab lapsele 15 krooni taskurahaks, siis nüüd, kui antakse 1 euro, kui on mida anda, te enam ei imesta, eks ole? Ja varsti panete tähele ka, et 100-rublane kuupalk oli ikka tohutult suurem, vaatamata 150-kordsele vahele, oma ostujõupoolest pean silma, kui 100 eurot täna. Vaba mõtleja võttis muide ette kirjutada ka natukene Põhjamaade teemal, võtsin selle tema jutukese ette ja pisut eksponeeriksin sedagi. Kirjutab tema, et pakub pisut mõtteainet. Professor Johan Galtung esines eelmisel aastal üliõpilastele üpris julge avaldusega. Tegelikult olid tema välja ütlemise muidugi professorlikult leebed ja hilitsetud, aga arvestades meie praegust maailmakorda, sai ta hoobilt kaela suure sildi antisemiit, nii nagu kunagi, no mis ma sest meenutan. Johan Galtung on sündinud 24. oktoobril 1930. aastal, millest võib järeldada, et poisikese east on ta jõudnud ikka päris kaugele. Ta on Norra sotsioloog ja teda on nimetatud ka maailma rahu uuringute isaks. Ja nüüd siis on ta maailma rahu uuringute antisemitismi isa võib-olla või ma ei tea, noh, need tiitlid on ka niisugused, ma ei ole kunagi neist õieti aru saanud. 1959. aastal rajas Galtung Oslosse rahuuringute instituudi, see on Peace Research Institute, ja oma avaldusega, millest ma siin rääkisin, mida ma muidugi ei maininud, mis tema sisu oli esinesta Oslo ülikoolis eelmise aasta septembris ühes loengus, mille nimi oli 22. juuli 10 teesi. 22. juuli oli see kuupäev, mil 33-aastane Anders Behring Breivik korraldas Norras oma massi tapmise. No on, mis on, 22, 33, eks neid ole ka, võibolla numbrimaagiat võiksin otsida, aga vaevalt, et sel sügavat mõtet on, kuigi 33 on niisugune huvitav number. Mida siis professor ütles ja mida massimeedia järeldas tema sõnadest? No need on muidugi kaks erinevat asja, aga fakt on, et nüüd on Galtung lisatud Breiviki kohtuprotsessi tunnistajate hulka. Ja seda kinnitab isegi Norra ringhäälingu inglisekeelne väljaanne ja sellepärast vist ongi Galtungi ütlustes kinni võetud. Galtung olla nimelt väitnud, et Breivik võis olla seotud Iisraeli salateenistusega läbi vaba müürluse. Ja natukene rääkisime sellest 10 päeva tagasi või umbes nii ka siin samas Nõmme raadios ja kirjutab sellest nüüd ka vabamõtleja. Breivik oli ja on Norra vabamüürlaste vennaskonna liige, kuigi väidetavalt ta visati sealt välja, aga noh, see on kõik nii, et kui sa vahele jääd, ei tunne siin keegi, aga kui puhtalt välja tuled, on kõik sõbrad. Tema kuuluvust vähemalt kunagist tunnistas ka Norra suur loož. Mees ise väidab, et ta oli rahvusvahelise kristliku jõuliige. Ja seda kristliku jõudu nimetas ta koguni templi rüütliteks, kuigi ametliku ajaloo käsitluse kohaselt lõpetasid templi rüütlid vist 1314. aastal ja viimane suurmeister kõigepealt sandistati suhteliselt ära ja siis põletati tuleriidal. Jälle siukene klerikaalpoliitiline värk võis olla või kes seda teab, sest on tõde ja on ametlikud seisukohad ja on see, mida õpetatakse koolis ja nii edasi. Norra noored sotsiaaldemokraadid olla siis päev enne terroriakti nõudnud Gaza blokaadi lõpetamist ja Iisraeli boikoteerimist. Sellestki rääkisin umbes samal perioodil ja panin vist üles ka lingi fotodele, mis väidetavalt on võetud selle sama sotsiaaldemokraatliku seltskonna ürituselt. No aga Gaza blokaadi lõpetamine, Iisraeli boikoteerimine väidetavalt ei kannatanud seda välja sionistlikud ringkonnad. Seda versiooni pakkus ikka Eesti kommentaatorid välja ja Venemaal esines sellega Mihail Shevchenko, tema on ka tuttav nimi ja tema on Venema ühiskondliku nõukogu liige. Kafkascenter.net viitab, et Breivik on ka ise seotud Norra avatajad suurima juudidünastiaga ja see ongi Breivikid. Kui vaadata nüüd Johan Galtungi loengud, siis killukesed, mida sealt võtta, võiksid olla. Breivik kuulus vabamüürlaste salaseltsi, mis baseerub judaismil. Norra terror viidi läbi 22. juulil, samal kuupäeval, mil viidi läbi rünnak King Davidi hotellile 1946. aastal. No vahemärkusena võiks öelda, et tegemist oli vandenõuga, milles siis juutide salaselts Irgun, sel oli pikem nimi, paigaldas Jerusalemmas pommid hotelli, kus oli sel ajal Suurbritannia armee peakorter. Panete tähele, kes paigaldas mis aastal kellele? Juhus, no ei tea, võibolla juhus, võibolla mitte. Väitis Galtung, et juudid kontrollivad 96% maailma meediast ja suunavad sellega nii nimetatud avaliku arvamust. Nii Walt Disney, Warner Brothers, Viacom kui suuremad Ameerika televisiooni võrgustike direktorid on kõik juudid. 70% 20 USA kõige tähtsamast ülikooli õppejust on juudid. Kas see kõik on juhuslik? Eksisteerib lihtsalt juutide ülemvõim, nii olla öelnud Galtung. Lisaks soovitas professor noortel lugeda Sioni tarkade protokolle, need on ka eesti keeles olemas, küsige rahvaraamatus, küsige Apollost, küll nad otsivad või astuge kas või läbi von Gleini sellest söögikohast Nõmme keskel, seal peaks olema neid ka laua peal lugemiseks. Seal on üldse õige palju raamatuid, mida võib kohvi kõrvale nii vaimutoiduks tarvitada. Galtung olla küll hiljem Haaretsile antud intervjuus öeldud pehmendanud ja öelnud selle kohta, et ma pean ise küll Mossadi seda tegevus sellele äärmiselt ebatõenäoliseks, aga on vale eitada selle võimalikust ilma asitõenditeta. No, asitõendite puudumine on jälle niisugune asi, mis võib mõnda seltskonda veelgi enam vihastada, sest asitõendite puudumist kasutatakse mõnikord ära ka sündmuse 100%-lise ja salajase täideviimise kohta. Norra leiboristlik partei, mille noorliikmeid Breivik ründas, viis läbi boikoteerigem Iisraeli kampaaniat. Kafkas sentris jah, olid pildid, aga kes võiks kindlalt vanduda, et need pildid olid just sealt ja just need inimesed? Isiklikult ei ole ma ju võimeline ütlema, et jah, need on samad isikud, aga noh, väide oli. Lisaks olevat Breivik olnud Norra veebilehel document.no aktiivne postitaja ja selle veebilehe omanik olevat sionist Hans Rostad. Ja veel, kui vaadata nüüd viimaseid sündmusi, kohtus viskas üks veretöö ohvri perekonnaliige Breivikit oma jalast võetud kingaga. Meenutagem, kust niisugune komme alguse sai. Ma ei õigusta tapmist, aga ma ei saa aru protsessist, mille kohta antakse infot liiga emotsionaalselt ja tegelikult liiga vähe. Muidugi võiks märkida ära ka, et niisugune väljaanne nagu Veterans Today väidab Breiviku tegevuse kirjelduses, et autopommid on üldjuhul salateenistuste kätetöö. Keegi teine ei vaevu millegi taolisega tegelema, aga no see on üli kauge ja kaudne ütlemine. Umbes samasuguse tekstiga esines ka Ameerika tuntud nii-öelda antisemiit Dr. David Duke oma videoläkituses. Ma panen selle videoläkituse ka kenasti kodulehe peale üles. Iga üks võib siis ise oma ihu silmaga, aga. Võt see termin juut. Kes on juut? Tihti peale on niimoodi, et alguses luuakse mingisugune üksus. Noh, ma räägin praegu teisel teemal natuke. Näiteks mingi firma, mis hakkab tootma relvi, musketid, sihikud, igasuguse muud vidinad. Ja kui ma nüüd viitan, et tegemist on nii-öelda põhjamaise firmaga ja tuntud on see firmaga Eestis ja väga paljud inimesed on hankinud ilma igasuguse ametliku loa ja eksamita selle firma tooteid, siis mis firmast on jutt? Õigus, Husqvarna alustas muskettidega, aga siis läks asi ümber, nii nagu Toyota. Läks üks jakuudi vanamees Ameerikasse elama. See nimetus Toyota on ka jakuudi keeles, praegu ei tule küll hooga meelde, mis ta tähendas. Ja hakkas tegema õmblusmasinaid ja enne imet nüüd tehakse Toyota egiidi all midagi muud. Kuhu tahan oma segase jutuga keerutada? Ikkagi issand aastasse no umbes 790 või niimoodi. Siis pöörati nimelt juudi usku Kasari Kaani riik. See oli siis Araali mere ja Volga alamjooksu vahel seal Kaukaasia kandis kuskil. Kes viitsib, võtab ensiklopeedia lahti, vaatab Kasari riiki ja näeb, et nemad tõesti 8. sajandi lõpus võtsid vastu ametlikult juudi usu judaismi. Kievi vürst, mongoli tatari rõhujad võtsid kätte, peksid selle riigi sõbralikult laiali ja inimesed rändasid mööda Euroopat ikka sinnapoole, kust oht parasjagu ei tulnud. Ja vaat see nüüd, mis sealt laiali löödi, ongi see kuulus diaspora, mida peetakse silmas, kui räägitakse juutidest. Aga noh, need Palestiina inimesed, need kohapealsed, kellel oli ka piirkondlik side, need ei ole sealt ju keegi suurte sulkades küüditanud, ei ole seal ka erilisi kaklusi olnud. No muidugi võiks meenutada, eks ole, et Jerusalem põletati küll maha, kui nad saabusid, aga kes seal täpselt saabus ja mis seal täpselt toimus, tont seda teab. Probleeme nii palju kui praegu ei ole seal aegade alguses saadik kunagi olnud. Ja võt need Volga-äärse Kasari Kaani riigi judaistid, kellelt siis on päritud ka kuulus juutide kõvernina. Tegelik Palestiina juut ei ole nii kõvernina, aga on tõmmu ja vaata, et rassiliseltki natuke teissugune araablastega siiski üks genotüüp. Vaat need kasaarid ei ole tegelikult selles mõttes juudid, aga ometi moodustavad nad niinimetatud juudikogukonnast oma kõva 80% ja nemad on siis need niinimetatud Ashkenazi juudid. Nad räägivad iidishit, see on see kirjakeel, mille vaata, et kõige vanemad märgid on leitud kuskil esimese ja õigemini teise aasta tuhande alguses, siiski 1100 või umbes niimoodi meie aja arvamise järgi, aga tegelikult heebrea juudikeele näidised pärinevad umbes 6000, vaata, et 8000 aasta kaugusest ajast. Iisraeli ametlik keel, kui nüüd teatmeteoseid uurida, siis on see uus heebrea keel ehk ivriit, mitte iidish. Ja muide esimene kirjalikult teada olev juut elas Eestis 1333. aastal Tallinnas ja poltses mingit tülinatega pahandusi veel. Ja võt, sealt Kasari riigist, sealt tulidki siis need Ashkenazi juudid, ja see ongi see kõige vägevam kogukond. 80% üldmahuks. Probleemiks on see, et kui sefardi juudid ja nii nimetatud ortodoksed juudid, need, kuidas nii nüüd öelda, pravoslaavne ja oleks ta vene keeles õigeusulised, nemad loevad peamiseks raamatuks Toorat, ehk siis vana testamenti, siis need Ashkenazi juudid peavad oma peamiseks raamatuks mingisugus Babylonia talmudit, millest ma suurt midagi ei tea, aga kui teinekord viitsimist on, siis uurin. Ja see pidavad olema siis rabide, ehk siis koha juudiusu vaimulike tõlgendus talmudist ja algselt olevat ta olnud veel osa Toorast, aga nii suur kirjandushuvi mul nüüd ka ei ole, et ma nendega oleksin viitsinud siiamani põhjalikumalt tegeleda. Ja vaat sellest tõlgenduse asjast, nii nagu alati tulebki paksu pahandust. Need samad Ashkenazi juudid on need, kes pärast Napoleoni sõdu hakkasid sisuliselt vägevamalt vallutama Euroopat ja nende oma olemusel bolshevistlik õpetus, mis siis väidetavalt tuleneb Babylonia talmutist, andiski seemne, millest kasvasid välja niisugused inimesed nagu Theodor Herzl, ehk siis Benjamin Zev, Karl Marx, Friedrich Engels, rääkimata juba Leninist, Trotskist, ma ei tea, kellest veel Stalinist, Sinovjevid, Kamenevid, Sverdlovid võib ka siia panna Trotski loomulikult, need on nagu tuntumad bolshevikud siis. Selt samast tulenevad ideed peaksid olema ka nii kapitali kui siioni tarkade protokollide baas. Ja mida selle kohta öelda saab? Ega siis see, et nimetus ei meeldi, ei tähenda, et asi on paha ja kole. Iga asja saab kasutada õige, hea ja ilusa eesmärgi nimel. Tõsi, ei ole mõtet alati sepa vasariga pähkleid hakata purustama, aga tegemist on vaieldamatult tarkade raamatutega, sest muidu ei teaks neid pealkirju mitte keegi. Vaadake, kui palju on, kus te vaatate, kui te ei teagi, et need teosed olemas on, aga on raamatuid, mida te elus ei ole lugenud ja mida te kunagi lugema ei hakka ja millest aga midagi ei kuule, kui te just ennast kiitva autori endaga kokku ei puutu. Vabadussõja ajal leiti, ma ei tea, kas ma olen sellest ka raadios rääkinud, leiti ühe juudis punaarmeellase taskust nii nimetatud 1919. aasta protokoll. Selle kohta on öeldud ka, et see on lisa siioni tarkade protokollidele, kuigi ma ütleksin, et siioni tarkade protokollid käsitlevad siiski printsiipi, aga see on nagu rohkem propagandistlik. See olevad siis salajane ringkiri ülemaailmse Iisraeli liidu jaoskondade esimeestele ja leiti tema 9. detsembril 1919 teise ilma läinud 11. punase küti polgu pataljoni üleva Shungerevi paberite hulgast algtekst vene keeles. Väidetavalt jah, on selle kinnitanud siis üleilmline Iisraeli liidu Petrogradi osakonna komitee 18. märtsil 1918. Ja vana aasta õhtul 1919. leiti, et on ülimaeg see postimehe hommiku välja andes ilmutada. See kirjatükk ei ole väga hull pikk, ehk kannatate ära. See hakkab sõnaga salajane, mis näitab, et see on juba tore küll ja läheb veel toredamaks. Ülemaailmse Iisraeli liidu jaoskondade esimestele, Iisraeli pojad, meie lõpliku võidutund on lähedal. Me seisame oma üleilmalise vägevuse ja kuulsuse kättesaamise teel. See, millest me varemalt ainult unistasime, on juba peaaegu meil käes. Need kindlad kohad, mille ees meie vanemad alandatult seisime, on nüüd selle surve all, mis meie poolt kokku liidetud rahvuslised jõud avaldasid ja see on nüüd kokku langenud. Meil on vaja siiski ettevaatlikud olla, sest meie peame kindlasti ja vääramata võõraste altarite ja troonide hävitamise teel edasi minema. Meie oleme võõraste pühadusi teotanud, meie oleme võõraid uskusid hävitanud, neid riigi ja rahvaste teenistusest kõrvaldades. Me oleme võõrastelt preestritelt autoriteedi ja austuse ära võtnud ja oleme neid omis ajalehtedes ja avalikudel koosolekutel naeru alla saatnud. Meie oleme kõik teinud, et suurt juudi rahvast ühendada ja oleme kõik suguharutema ees põlvili nikutama ja ta vägevust ja välja valitud olekud tunnistama sundinud. Meie oleme juba peaaegu seda kätte saanud, aga meil on vaja ettevaatlik olla, sest meie põline vaenlane orjalik Venemaa, keda Vene oma rahvad Iisraeli laste geniaalsel juhatusel on alandanud ja hävisse saatnud, võib meie vastu mässama hakata. Kuigi Venemaa on põrmu heidetud ja meie nuhtleva jalal seisab, peame ikka ettevaatlikud olema. Meie püha kätte tasumine ei tohi halastust ega haledust tunda. Me oleme Venemaa häda, vaesuse ja rahvuslise alanduse pisaraid nutma sundinud. Me oleme ta majanduslikult orjaks teinud ja kõik ta rikkused nüüd peaaegu tervelt meie käes oleva kulla kõlinal ära võtnud ja teda meie ees põlvitama sundinud. Ühes sellega on aga meil vaja ettevaatlik olla ja saladust pidada. Meie ei tohi halastust tunda oma vaenlase vastu. Meie peame kõik paremad ja anderikkamad neist hävitama, et orjaliku Venemaata juhtidest lagedaks teha. Sel viisil kõrvaldame iga võimaluse meie võimu vastu mässu tõsta. Meie peame pimeda talurahva kogu ja tööliste hulga keskel parteilist vaenu ja tüli äratama, teda kodusõjale ja klassivõitlusele kihutades, et need kultuurilised väärtused ära hävitataks, mis ristiusu rahvaste poolt on loodud ja juudirahva poolehoidjate juhtide järel käidaks. Meie peame aga ettevaatlikud olema, et üleliigne kätte tasumise himu meid liialdustele ei viiks. Iisraeli pojad, meie võit on lähedal, sest poliitiline võim ja rahaline jõud koguneb ikka rohkem meie kätte. Meie ostame kõik tööstuse ettevõtete aktsiad ära ja teeme töölised oma orjadeks. Nüüd vabrikuid ja tehaseid kinni pannes viskame töölised tänavale, et nad võiksid hävitatud vabaduse, sarnasuse ja vendluse unistustest lõbu tunda. Meie ostsime odava hinna eest vabaduslaenupaberid kokku, mis meie oma valitsus tühjaks tunnistas ja siis pandi nad nii sama kui paber raha käima. Kuld ja võim on meie käes, aga olge ettevaatlikud ja ärge tarvitage pimedate hulkade usaldust, mis kõikuv on kurjasti. Trotski Bronstein, Zinoviev Radomõlski, Uritski, Kamenev Rosenfeld, Steinberg, nemad on kõik nagu kümned teised Iisraeli truud pojad, kõrgemad võimukohad riigis oma kätte võtnud, orjalikkude slaavlaste üle valitsedes, kes selleks on määratud, et meie tõusmist ja au kasvatada. Nemad viivad meid vääramata selle poole, et meie Venemaa lõplikult ära võidame. Meie ei hakkagi linna omavalitsustest, komissariaatidest, toitlustusametitest, kooperatiividest, majakomiteedest ja ühiskondlistest asutustest rääkima. Kõik need on meie käes ja meie rahvaesindajad mängivad seal juhtivat osa. Ärge aga võimust endid joovastada laske. Olge ettevaatlikud, sest meil ei ole peale meie eneste kedagi, kes meid kaitseks. Meie poolt arusaajastest töölistest loodud punane sõjavägi ei ole usaldatav ja võib sõjariistad meie eneste vastu pöörata. Iisraeli pojad, tund on lähedal, millal Venemööle lõpliku võidu saame. Tõmmake read koomale. Ajage kindlat ja järjekindlat meie rahvuslist poliitikat. Seistke meie igaveste ideaalide eest. Pidage vanu käskusid valjusti, mis meie minevik meile on jätnud. Võit on lähedal, aga ärge endid enne aegu ahvatleda laske. Olge ettevaatlikud, et meie vaendastel põhjust ei oleks meie vastu mässu tõsta. Olge meie mõistus ja ettevaatus, mida aastasajad on kasvatanud, nii sama ka meie oskus hädaohust mööda pääseda, meie juhid. Vaat niisugune kirjatükk, tont seda teab. Eks info edastamise vahendid igal ajal on olnud erinevad ja võib-olla niisugune toniseeriv dokument oli tõesti kellegi taskus, kas ta nüüd sellest juhindus või tahtis ta selle tudagid jäs liedujet üle anda, tont seda teab, Aga kui vaadata meie parteide tänast seisu Eestiski, siis mine sa tea, mis vormis sarnased mõttekäigud täna võivad liikuda. Aga minu daamid ja härrad, nüüd pisuke muusikapala ja siis tõenäoliselt jätkame juba kahe mehega.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudias. Üksi stuudias on üle pika aja saabunud ka Harri Raudvere. Ja noh, mis nüüd pika aja, aga alles ta oli siin. Aga probleeme ja kuhjaga. Võtame kas või Linnar Priime kirjatüki, et kas parteidel üldse on maailma vaadet, et peaks neid masasid hakkama edendama. Ja Priimegi väidab nii, nagu me oleme siin tükk aega öelnud, et ei ole maailma vaadet. Kui vaadata ringi, mis on maailma vaade, kuskil Slovakkias või Sloveenias, kus tuli oppositsioon väidetavalt võimule ja juba öeldi, et meie jätkame vana kurssi. Harri, mis kuradi oppositsioon see on, mis maailma vaatest me räägime? Ja kui meenutada nädala vahetuse Ameerika presidendi Obama kõnet, kes ütles, et Kreeka peab jääma eurotsooni ja meie omad kohe, jesmasa. Ja siis hakati pehmendama seda käsku, mis toimus.
No tere Nõmme raadio kuulajatele. Jah, Priimägi avastas Ameerika.
Ei, no tema ütles selle välja nii, et tema ütlemist tohib meedia märgata.
Ei, vaata asi on selles, et ma olen nii teine kordki, et Priimägi kordab selliseid huvitavaid mõtteid või fraase ja tuues selle välja nii, nagu see oleks tema ainu õige isikupärane idee, mille peale teised tulnud ei ole, vaid ainult tema on see kuldsuu, kes on need asjad kõik avastanud ja siis rahva ette toonud. Jah, tegelikult ega selles midagi halba ei ole, kui keegi ütleb, mida meedia võimendab, midagi sellist, mis on tegelikult jumalast õigus ja tõde, aga pahatihti see õigus ja tõde ei jõua avalikuselt sellepärast, et seda ei ole vaja ja milleks, sellepärast, et nii nagu sa tõid ka välja, Ameerika president on öelnud, õiguse ja tõe, Kreeka peab jääma Euroopa Liidu liikmeks, eurotsooni ja see ongi see, kõik ülejäänud jutt, selle kõrval on spekulatsioon. Aga mina arvan näiteks niimoodi, et miks ta siis ikkagi peab jääma? Peab jääma kindlasti sellepärast, et ega sa ei saa ju oma karjast lambukesi välja lasta ja ma olen ka kuulnud või lugenud, kuidas prantsuse poliitikud on öelnud, et Prantsusma kaotab Kreeka lahkumisega eurotsoonist kohe lausa miljardeid. No, tekib küsimus, et kuidas ta siis ikkagi kaotab ja miks ta seda siis kaotama peaks? Noh, kas siis keegi on annud raha, keegi on... Kas nad ühesõnaga arvavad, et nad ei saa oma raha tagasi, mida nad sinna on paigutanud, kui Kreeka lahkub sellest eurotsoonist, siis tekib küsimus, aga miks nad sinna seda raha siis ikkagi on paigutanud ja millised teile eesmärkidel on nad paigutanud?
Kuidas kaotab Prantsusmaa, kui ta on laenanud selle raha pangalt?
Noh, Prantsusmaa kindlasti ei kaota, ma tahtsingi sinna välja jõuda. Võib-olla kaotavad mõned pangad ja kindlasti elu muutub raskemaks, seda enam kui Kreeka teeb oma raha. Ja selle oma rahaga, võt selle rahvusvaluutaga on jälle üks selline huvitav probleem, et seda rahvusvaluutat ei saa ju riigist kotiga välja viia, sellepärast, et kõrval riigis on see, noh, ta võib olla konverteeritav, aga praktiliselt maksevahendina on ta põhk. Ja selles suhtes on muidugi palju keerulisem, et kui sa tuled näiteks oma Kreeka raha kotiga seljas, tahad minna Prantsusmaale ja Prantsusmaale öeldakse, et kuule, oota, et me vahetame sul küll selle Kreeka raha välja, aga teatud kursiga. Ja paratamatult see Kreeka raha ei saa jääda ju Prantsusmaale seisma, ta peab jõudma sinna Kreekasse kuidagi tagasi ja sinna Kreekasse ta ka tagasi jõuab ja see tähendab seda, et kui raha, rahvusriigi raha jõuab riiki, siis see raha hakkab paratamatult seal riigis jälle uuesti ringlema. Aga vaatame nüüd jälle, toome jälle paraleeli Eestiga, kui meie tahtsime kangesti astuda Euroopa Liidu liikmeks eeltingimusega, et meil hakkab kehtima ka euro. Ja nüüd on lätlased jõudnud nii kaugele, mida me siin kunagi oleme juba moka otsast rääkinud, et ühtne raha tähendab seda, et sellise süsteemi juures või sellise mudeli juures võib see raha riigist rahuliku südamega välja kõndida, keegi ei pea konverteerima ja teatud kohtadesse tekib rahavaakum. Ja see rahavaakum ei olegi mitte midagi muud kui see sama pisikene majanduskriis, millest me praegu räägime, sellepärast, et noh, majanduskriis on väga lihtne tulema. Kui paisatakse riiki teatud suur kogus raha, antakse see laenudena välja. Nende laenude katteks on kindel ja konkreetne kinnisvara ja siis, kui pangad tõmbavad selle raha riigist käibest välja ja tagasi saavad nad selle läbi intressipoliitika, no kõik võtab aega, ega see juhtu üle 5 aastat, 7 aastat, 8 aastat. Selleks ajaks on pangad oma välja laenatud rahamassi kätte saanud läbi intressidele. Ja siis paratamatult tekib selles riigis vaakum. No nii, mida siis poliitikud ütlevad? Poliitikud ütlevad, et nüüd peaks kindlasti tõmbama välisinvesteeringuid ja raha juurde, et elavdada majandust. Selles osas on neil muidugi loomulikult õigus, sellepärast, et ilma rahata, mis on, peaks olema nüüd nagu ikkagi ühe organisatsiooni või riigi vereringe, kui seda ei ole, ega siis see süda ka pikalt ei löö. Raha oleks juurde vaja. Aga kuidas see raha see riiki peaks siis tegelikult tulema või kuidas seda raha peaks see riiki juurde saama? Kui enamus inimesi, sest laenu võtavad ju inimesed, noh, võtavad ka firmad, aga nad võtavad ikkagi läbi inimeste, ütleme niimoodi, et nad võtavad isikud, nii füüsilised kui juriidilised isikud võtavad laenu, niimoodi oleks vist kõige korrektsem öelda. No. Aga kui need juriidilised ja füüsilised isikud on laenu tagatisteks pannud juba enamuse neile kuuluvast kinnisvarast või tähendab kas nüüd just kinnisvarast, aga ütleme sellest likviidsest varast, mis on nende käsutada ja kasutada, kuna ta on pannud selle laenu katteks, siis tekib üks huvitav küsimus. mille alusel või mille arvel nad saaksid võtta täiendavalt laenu, et paisata raha tootmisesse ja elavdada uuesti majandust. No praktiliselt sellist võimalust ei ole. On olemas üksikud uued firmad, on olemas üksikud no, üle läinud varad, pankroti varad, mida on siis soetatud.
No,
on tekinud jah mingisugune väiksem ümberjaotus, kuid ei ole ühtegi suuremat mehhanismi või printsiipi, kuidas parasjagu seda majandust elandama hakata. Seda noh, kuulata poliitikute ja majandusteoreetikute suust, nad räägivad poolikui tõdesid. Noh, nad räägivad printsiibist õigust, et raha on vaja juurde, investeeringud on vaja juurde, pangad peaga hakkasid uuesti laenu andma, nüüd on võimalik saada majandust no, elandada.
Tähendab, tehniliselt see jutt on jama.
Ei, noh, see on poolik tõde, Margus, ja poolik tõde ei ole kõige suurem jama, ongi poolik tõde. Sellepärast, et majandust saaks elandada siis, kui need laenud põhimõtteliselt ära kustutatakse.
Majandust saaks elandada siis, kui me pääseksime välja oma piiridest, aga mida rohkem me võtame laenu, seda rohkem surutakse meid teatud raamidesse. Ja, Harri.
Ükskõik, Margus, mida on sulle öelda. Ainukene väljapääs on see, et kui raha antakse käibesse ainult null intressi.
Jah.
Ja pank ei saa olla mitte mingil juhul kasumit teeniv ettevõte.
Ja just nimelt sinna
vaid tema peaks olema ühiskond. Ta on üks sotsiaalne funksioon. Vot siis kaoksid ära ka kriisid. Ja,
ta peaks
ja
olema majandus vaheladu.
Absoluutselt teine. Jah, ta on vaheladu, kus sa saad võtta ekvivalenti, et sa saaksid ühe kauba vahetada teise vastu ja pärast, kui sa oled teinud korralikult tehingu, annad selle raha lihtsalt tagasi.
Mm-hmm.
Ja siis võime kindlad olla, et kapital ei konsentreeru pankadesse.
Ja siin ongi see, et pankasid käsitletakse valesti, majandust käsitletakse valesti, sest rahapaberid ei ole isegi virtuaalnullid, ükskõik mis, need ei ole majandus.
Vaata, me ei räägi kas rahapaber või midagi muud, me räägime printsiibist, põhimõttest. Ja. Kui sul on printsiib vale, kui su põhimõtte, kui su hälve on vale, no kui sul on ikkagi kõri kinni tõmmatud ja sa hingata ei saa, no milline see näite me võiksime tuua, no siis ei ole mõtet hakata rääkima, kui sa kohe kannad otsi hakata rääkima, et vaatake ilusasti me nüüd varba küüned ära värvime näiteks. No ei ole mõtet, eks?
Mm-hmm.
Sellepärast, et su varba küüni soovad varsti usid ja need pole üldse tähtsust, kas neid sul on või neid sul üldse ei ole. Sellepärast, et oluline see, et sul on kõri kinni. Aga sellest ei tahagi nagu majanduses keegi rääkida või ei taheta seda teemat üles tõsta, ei taheta seda objektiivselt rääkida ja vaat niimoodi tekivadki sellised jutud, kus siis see sama Ameerika president Obama ütleb ka, et vaat Kreeka peab jääma meile. No tähendab, selle peale võiks öelda, et ahah, tähendab, te tahate suurendada Kreekast välja lüpsi, te tahate saada sealt veel midagi kätte, mida sealt veel kätte saanud ei ole, võtta see riik täielikult oma kontrolli alla ja noh, Kui me nüüd seda selles vaatevinklis vaatame, siis ega me ei saa rääkida riikidest. Riigid on muutunud ju
nendes ainult poliitilisteks
hoobadeks või vahenditeks suurkorporatsioonide käes, kelle majanduslikud huvid ja kasusesaamise soovid on allotanud endale nii poliitikud ja midagi pole parata ka riigid ja rahvad. Ja seda me tunnetame tegelikult ju ka iga päev ise, kui me vaatame, milline on meie riigi välis- ja sisepoliitika ja noh, ühtepidi ma saan loomulikult aru sellest, et meie esindus on NATO tipkohtumisel ja me võime ennast tunda väga uhkelt selles osas, et meie õhuseire selline nagu ta täna on muutunud või muutub igaveseks või pidevaks, nii nagu öeldakse, et see ei ole enam mingisugune ajutine nähtus, et NATO vihmavari lahjutab rahulikult Eesti kohal. Mõnes mõttes on seda hea teada. Teises mõttes võiks ma küsida, et aga kui nüüd seda NATO vihmavarju ei ole, mis siis juhtuks? Mis siis tegelikult juhtuks? No täiesti, kas siis kohe oleks kohal Vene hävitajad ja hakkaksid siin pommitama ja helikopterid tuleksid? Ma seda millegi pärast ei usu. Ma võin olla väga selline pessimist, aga ma ei usu sellepärast, et venelasel ei ole mõtet. Vaat igal asjal peab olema mõte või motiiv.
Eesmärk.
Ja me ei saa taandada näiteks 40. aastate majanduspoliitilist olukorda või 39. aastast tänast Venema või võtta see, tõmmata sellest paraleele. Kindlasti me seda teha ei saa, eriti selliste vabade demokraatlike riikide puhul, nagu seda on Eesti ja mõned teised, ja on selge, et on nii mõjuvõimu soovid nii ühelt kui teiselt poolt ja mõnes kohas nad kokku põrkuvad, aga palju odavam ja palju kasulikum on vabas maailmas nii, nagu meie ütleme siin, et meie riik on hästi õhukene, osta kokku ka täpselt nende samade virtuaalnullidega terves Eesti ilma sõjaväge kulutamata, ilma inimesi tapmata. No ma saan aru, et sõjatööstus tahaks oma toodangud kuhugile müüa. Aga kui natukenegi on valitsusel selget ja kainet mõistust, siis oma lähiümbruses ei ole mõtet sõdida. Siin on vaja leida natukene teissugused suunad ja meetodid inimeste sidumiseks või riigi sidumiseks ise enda külge. Noh, kui nüüd öeldakse, et no mis vene propagandat te siin teete, ei, me ei tee üldse mingit vene propagandat. Lihtsalt kogu aeg, noh, virvendab silmades Soome näide, kuidas Soome on osanud ennast Venemaaga heades sõbralikes suhetes näidata ja mitte ainult näidata, vaid ka olla vaatamata kõikidele sõjalistele konfliktidele, vaatamata nendele probleemidele, mis on olnud erinevate valitsejate ajal. Ja sellepärast mõtlen, nad on sellest ka kindlasti õppinud ja nad on tunnetanud ja leidnud sellest oma riigile tulutõusud. Aga meie näitame nagu hambaid, kratsime ameeriklaste kintsu ja tahame olla Euroopa Liidus 100%-liselt ja teeme selle maailma ise enda jaoks täiesti mustvalgeks.
Me oleme liiga pugelikud. Kui me tuletame meelde, kas või ütleme 40 aasta eest Soome televisioonis nähtud, see on soomlasele parim. Soome ehitab oma riiki üles, soomlasele ehitab soomlane maja, soomlane. No, kui meie Margus, niimoodi teeme ja keegi piuksatab, et te olete ju natsid, te räägite rahvusest, meil on kohe vesi peale, ei... Anke meile NATO-t, anke meile Ameerikat, meid ei ole üldse olemas. Soome lõi endale isegi Nõukogude Liidu kõrval olles selgroo. Aga meie kannatame, sulame no, lauskume.
Me ausalt öeldes ei tea, mis oleks olnud 40 aastat tagasi või tähendab, kui Eesti Vabariik oleks olnud 40 aastat või natukene rohkem. Jah, ei ole midagi parata. Eks sellel Nõukogude Liidus olemisel olid kah ühelt poolt võetuna omad head ja omad vead.
Meil on oskused, mida meie lastel ei ole. Meil on Savjetska ja Zakalka, ainukene, siis ei olnud ühtegi valmis toodet, ainult poolfabrigaadid ja me tegime valmis.
Ainukene asi, mis on nagu minu jaoks selline väga, väga nagu muserdav teadmine on see, et meie inimestel puudus enese usk. Ja me tahtsime olla kangesti kellegi teise moodi.
Ja
teiseks oli enamus inimesi oli ka lollid, sest nad arvasid, et rikkus tuleb ilma tööta õuele. Ja kui sa ennast ei kehtesta selles vabas demokraatlikus maailmas, ega siis sinust sõidetakse ka teerulliga üle. Ja sinna maale me oleme jõudnud ja neid vilju me tegelikult naudime ju põhimõtteliselt ka täna. Ja kõige masendavam on kuulata see, et kui sa räägid nüüd mõne poliitikuga juttu, meil oli siin alles hiljuti üks diskussioon Riigikogu liikmega. Ma jätan paraku nime ütlemata.
Ära ütle, jah.
Ja aga meil aga asja sisust me kindlasti räägime, siis ma küsisin, et noh, et armas Riigikogu liige, noh, mitte just päris niimoodi, aga selgita mulle nüüd olukorda. Mina kui maksumaksja maksan ausalt riigimaksa. Täna veel maksan. Võibolla on enam ei maksa sellepärast, et mulle ei ole enam põhjust maksta. Selles suhtes, et mulle ei ole seda ettevõtlust nende tööjõu maksude pärast, mida ma maksma peaksin. Võibolla ma olen oma ettevõttega läinud mõnda teise riiki. Et asi oleks päris selge, miks ma võibolla ei maksa siin mitte midagi. Sellepärast, et enamus toodangut läheb nii kui eksport ja siis pole ju tegelikult vahet, kus sa seda maksad ja nii edasi, eks. Ja siis ma küsin, et vaata, mina maksan ja paljud meie hulgast maksavad ausalt riigimaks. Meie koolitame Tartu ülikoolis arste. Noh, ta ei ole enam Tartu riiklik ülikool, on Tartu ülikool, on nii, jah.
No jah, ta ei saa olla niivõrd riiklik,
no,
kui ma, ta oli.
Aga tegelikult ta võiks olla tegelikult ikkagi meie riiklik ülikool. See näitab jälle riigivõimu mitu sammu tagasi astumist. Noh, Tartu ülikool koolitab arste ja siis ma ütlen, et aga me koolitame selle arsti välja oma rahast ja tema võtab kätte ja läheb tööle Soome, Rootsi, noh, veel
suure kodumaa raames
kuhugi läheb siit lihtsalt minema. Nii. Ja kui mina tahan siis saada seda ilusat kenasti arsti teenust ja tahaks minna Soome tema juurde vastuvõtule, siis meie haigekassa ütleb, et aga vaat sinule me seda kinni ei maksa, presidendile me maksime muidugi kõik kinni, selle lihtsa operatsiooni väidetavalt, mida siin iga spordiarst võiks kergelt ära teha, kes siin kohapeal töötab. Aga sinule me seda kinni ei maksa. Ja see on siis minul tekiski küsimus, et aga miks me peame siis neid arste niimoodi koolitama, et kui me koolitame neid oma raha eest, siis me tahaksime ka saada nende inimeste teenust vastutasuks. Et kui nad on ikka õppinud arstid, siis olgu koha peale ravigu meid. Et noh, palk on neil väike, aga nad said sellest tasuta hariduse. Ja mis ma kuulen siis vastuseks? Ei, see ei ole võimalik, sellepärast, et me ei saa ju mitte kedagi kinni hoida. Kuidas me hoiame kinni? Meil on vaba liikumine, vabad inimesed. No, ma kuulen küll, et vabad inimesed. Ega siis see ei tähenda seda, et me tahaksime panna seda arsti nüüd laua jalakülge ketiga kinni, et kaugem punkt, kus ta käia saaks.
Aga mida tahab niisugune Riigikogu liige sinust?
Ma talle ääle annaksin.
Mille?
Õigele. No, ma ka ei saa aru.
Miks sa pead teda hoidma Riigikogus kinni? Tõmma kuutu.
Ei, ta saab siit raha. Ta saab siit paremat raha välismaalt, ta sellist raha ei saaks.
Selle aga see on välja kutse. Seleta talle, õppigu hoolega mingu.
Väga hea.
Peha siit lahti saame.
Ma kindlasti räägin tema, kui ma soovitan tal ka vabad kasutada seda kodanike vaba liikumist ja piiride üles vaba liikumist ja lasta siis liigub ja läheb. Aga noh, ma tegin talle sellise ettepaneku, et noh, vaata kui tore, eks, et noh, lõpetab siis noor inimene, kena inimene, ülikooli arsti teaduskonna ja saab arstipaberit kätte ja on täiesti võimeline praktiseerima ja ravima inimesi. Ja kui tema nüüd tahaks välja minna siit riigist, ega siis keegi ju ei keelaks tal minna, ega me ei loomulikult ei pane inimest ahelasse. Aga on olemas nii nagu teistel koolidel välja kalkuleeritud õppemaks, mida on kulutatud, mida riik, mida maksumaks on kulutanud selle arsti koolitamisel peale, olgu nii hea, pangu see raha laua peale ja mingu rahuliku südamega neljad tuule poole.
Ei, no ta võib seda ju oma palgast hakata võlgnemusena maksma, kui ta teenib rohkem ja maksku see 10 aastaga ära.
Vaata, tegelikult üks küsimus on selles, et aga kus meie vaesed, vaene riik siis peaksime võtma seda ressurssi, kui me kõigi eest midagi kinni maksaksime ja pärast hakkaks meile tilgutama. Me ei ole pank. Sa said selle hariduse, see anti sul üle 100%. Ega sulle jäädud ka niimoodi, et kui sa maksad mulle natukene, siis sa oskad juba süstida.
Ja me tuleme praegu tõtsti tagasi sinna, kus me olime. Me räägime ühest küljest riigist ja teisest küljest me kipume ju ise praegu hägustama seda sama riiki, kurat teab, kust pärit rahaga. Euroraha on vajalik ühel põhjusel, et see tuleks ühest august kõikide piirkonna riikide jaoks ja kõik maksaksid seda ühte auku tagasi. Kui me võtame praegu puuga pähe näite, majandus bum, mis meil oli ja varin siia otsa. Rääkisime, mis me rääkisime, rõhutasime ka seda, et kui sa võtad 30 aastaks miljoni, maksad sa tagasi 2,1 miljonit vähemalt. On nii?
Jah, kindlasti.
See tähendab, et kui sina võtad Rootsi pangast laenu, et ehitada maja, siis oma maja saad sa kohe kätte mõne aastaga ja 30 aastaga saab Rootsi pank suti suurema maja, kui sina said ja sinu maja variseb parasjagu sel ajal kokku. On.
Jah.
Ja vaat see on see sama arstide ja asjade printsiip ka. Miks nad lähevad ära? Sellepärast, et nad näevad siin orja tööd. Rammusat haigekassa pandet, kes räägib, kuidas meil ei jätku raha sinna, me peame tegema istungi, meil on vaja neid hooneid ehitada, meil on vaja pesupesemisteenust osutada, haiglad peavad teenima kasumit. Kurat, kui ma oleksin arst, mina ka ei tahaks niisuguses kohas töötada.
Ei noh, ega tegelikult arst, mis siis arstil on, ega siis arst ei kuule ja ei näe ja tavaline reaarst ei, sellel polegi nagu eriti sõnaõigust.
No ma kardan siiski, et kõrgharidusega inimene, kes puutub kokku süsteemiga, saab mingit aimu, kas või midagi, mida ta intuitiivselt tajub ja mis talle ei meeldi. Ta saab ju aru, et siin riigis jääb ta sotsiaalse tagatiseta, sellepärast, et ta on juba niigi võlgu, sest riik ei ole võlgu, aga haigla kui riigi asutus või ma ei tea, no haigla ei ole just otseselt riigiasutus, aga riigile kuuluvad riigi 100%-lise osalusega ettevõtted on võlgu. Kõik see soga mõtleva inimese peas
tead.
Loob kujutluspildi uppuvast laevast.
Tead, Margus, mis ma sulle selle peale ütlen. Mina olen töötanud praktikuna 4 aastat juhtinud ühte Eesti suuremat riigihaiglat.
Jah.
Ja kuulates sind, ma ei oleks selles nii veendunud, et nad ikkagi väga põhjalikult mõtlevad nende asjad üle järele.
Arstid.
Nad on oma eriala profid kindlasti ja nad oskavad aru saada, kuidas inimest ravida ja oskavad diagnoosida, kui nad tahavad ja võtavad vajaks.
Eks nad mõne aastaga aga, loksuvad paika
aga
ja taanduvad eriala
üle üldise, ütleme selline... No, riiklikult ideoloogiline ettevalmistustöö või tähendab see ettevalmistus, mida nad seal saavad, see lonkab küll ikkagi nelja jalga.
Seda kindlasti.
Ega nad ikka päris täpselt aru ei saa, mis siin ümberingi sünnib ja miks see niimoodi on.
Nemad... Sina puutusid kokku siiski välja kujunenud arstidega, aga tänane põlvkond, kes on, noh, ütleme niimoodi või, kohe välja tulemas.
Selles suhtes on sul õigus, et enamus tohtoreid olid ikkagi saanud oma hariduse õndsal nõukogude ajal.
Ja see ja, määrab palju.
Jah, võib-olla tõesti on see olukord muutunud, aga noh, kui see ikkagi niivõrd palju muutunud oleks, siis ma ei tea. Kas see olukord oleks praegu meil selline, nagu ta tegelikult hetkel on?
No ta see on loomulikult kõikuv, aga fakt on see ka, et kellel on ettevõtlikus, kellel on taipu, kellel on agressiivsust oma erialal, see otsib koha, kus ta saab väljendada oma meditsiinilist agressiivsust tõesti sõna otseses mõttes võitluses haigustega, nii et ta ei pea mõtlema, kas ma... Saan õhtul, kui ma jään hiljemaks taksoga koju sõita, kas mul jätkub selleks raha?
Näiteks, no ma toon sulle näite, mida mulle rääkis ka üks tohter. Kuna ma käisin siin Tallinnas kiirebi haiglas, andsin vereanalüüsi, mus on väga palju tund sellega kokku puutunud. Ja teades, kuidas asi tegelikult toimib, et põhimõtteliselt pannakse see sinu veri masinasse ja masin viskab sulle välja need kõik näitajad. See ei võta rohkem aega, see protseduur kui minut. Ma pidin ootama 3 tundi, et saada oma analüüside vastuseid kätte. Ja siis, kui ma ütlen, et mida teil sünnib, kallis mees, ja see on vastuseks, et on väga lihtne, et aga kui sa tuled sinna, sa fikseeritakse sinu tule kella ajaliselt, ja nii kaugus see looteruumis istud, siis haigekassa maksab selle eest, sest et see on lihtsalt jälle üks teenus lahti kirjutatuna ja see on ka üks põhjus, miks pärast inimesed istuvad nii pikalt, kui tegelikult nad ei peaks üldse nii pikalt istuma.
No, see tähendab, et pätlus on jõudnud juba ka sinna tasandile, kus peaks olema vaata, et kõige rohkem eetikat.
Jah, pätlus toimib päris kenasti. No,
ja see ei ole enam nõukogude aeg, kus riigi varastamine oli auasi, vaid see on olude sunnil välja kui on, vaat seda võib nimetada ideoloogiaks.
Jah, mina nüüd ei oska öelda.
Raha, välja, varastamine on see,
Margus, ideoloog. Ära võtta, tähendab, me ei saa seda väita, kas see on nüüd linnalegend või mitte, sellepärast, et me ei tugine faktidele, aga me saame tuua selliseid oma mõtte või sünteesi võime piires teha järeldusi. Ja leida, et ega see jutt oma olemuselt ei olegi niivõrd rumal, sellepärast, et seda on ju rääkinud ju päris mitmedki isikud, et seda teine. Ja teine muidugi on veel, mis on meie tervishoiust, kui me nüüd räägime tervishoiust, üks suuremaid apsakaid, mida tegelikult tehtud on see sama perearstinduse süsteem, mis ühele väike riigile absoluutselt ei sobi.
Dr. Vask ja koo.
Meile sobiks täpselt Dr. Vask ja mitte koo, vaid family.
Proova.
ja tähendab, miks absoluutselt ei sobi? Sellepärast, et tuleks kasutada ikkagi kiirdiagnoosi ja polikliiniku süsteemi. Ja selliseid intensiivseid osakondi, kus tõsiselt tegeletakse inimestega. Noh, ütleme näiteks, mida te olete näinud või mida me kõik oleme näinud, nii nagu paremas Ameerika filmis, eks? Noh, kuigi me võime öelda, et seal on ka see tervishoid ja kõik läinud kõvasti allamäge, aga tähendab põhimõtteliselt, nii ta peaks olema. Ja miks ma seda räägin, sest ma olen ise kokku puutunud selle väga huvitava fenomeniga, see oli Mauritiuse saarega.
Seda sa rääkisid korra, see oli tõesti müstiline pilt.
Jah, et
ja muide, samasuguse nähtusega puutusin ma kokku, tõsi, ma ei käinud seda ise läbi Bahreinis.
Tead, nad suudavad. Kausalt öeldes, kui sa lähed arsti juurde, eks, ja seal on järjekord ja see on elus konveier, elus lint, see on tuleb palju rahvast, sest inimesi on tunduvalt rohkem kui Eestis elab. Ja kui sa lähed sinna polikliinikusse, sa võtad omal ilusasti kenasti, nagu numbri tuleb kohe sidistades sinu juurde, kena näitsik, kes paneb kõik, täidab sinu ankeedi kohe ära, sul seal samas otse läheb järgmise juurde, võtab uue, täidab ankeedi ära, need lähevad riburadapidi. Siis lähed sa kõigepealt selle sama ankeediga, ta paneb kirja, mida sa kurdad, need ankeedid jooksevad kiiresti arsti silma eest läbi, arst võtab kätte, suunab suu diagnostikasse, tähendab vastava aparaadi alla vastavate inimeste kätte, kes kõik on koha peal ootel ja valvel ja teevad sinuga kiired protseduurid ära ja kui on midagi tõsisemat, noh siis läheb jah natukene kauem aega, aga põhimõtteliselt see konveier töötab. Ja kujutad ette selles pisikeses polikliinikus on olemas nii mammograaf kui igasugused läbivalgustuse seadmed, magnetomograafiad, nad võtavad su rist ja põiki, nad võisavad su killu aaval läbi uurida.
Tähendab, neil ei ole kätte laiutamise õigust, et selle analüüsi jaoks peab minema järjekorda ei, või sõitma teise linna.
See lihtsalt tehakse sul kohe plaksuga ära ja siis kui sa jõuad arsti juurde, noh, läheb sul tund, arvestades kaua me istume siin vereproovi ootuses, eks, kui läheb sul tund, pool teist oled sa arsti juures, kes võtab selle paperi kätte ja sinu sisemine ilu on tal kõik silma ees. Ja siis ta selle baasil võtab kätte ja määrab sulle hoobilt ravi ja kui on vaja, siis suunab edasi. Ja see diagnoosimine või selle põhjuse välja selgitamine on tõeliselt prioriteet. Ei ole niimoodi nagu meil perearsti juures, kus ta ütleb, et noh, me teame ju kõik, kui paljud inimesed on kurtud. Ja mis ta ütleb? No võta vitamiini, söö valuvaigistit, küll läheb üle. No valuvaigisti leevendab, aga valuvaigisti ju ei ravi. Ja noh, väga palju selliseid paraleele võiks tõmmata. Nii et on võimalus. Ja võt, kui ma räägin seda sama juttu meie ühisele tuttavale, meie riigikogu liikmele, kellest me siin alles just hiljuti ennem rääkisime, siis tema ütleb, et see ei ole võimalik, seda ei ole võimalik teha, selge lepi mitte keegi kokku, siis me ei saa ju planeerida haigekassa rahasid. Ja ta ei saa üldse aru, millest ma räägin. Ja see on masendav, eks? No siis on tõesti no, sinu moodi, jah. Ütleks, et kuule, meil on vaba maa, vaba liikumine, liigusid lihtsalt minema. Te teene Eesti rahvale, minge kõik.
No jah, jutte ei olnud praegu doktor Viktor Vassiljevis, kes on ka siin korduvalt kirunud perearsti süsteemi ja leidnud enam vähem sama asja, mida sinagi. Aga...
Jah, ma pean tõdema, et tõesti Viktor Vassiljevist ei olnud see kord jutt.
Aga jah, olukord on lahendatav, aga taaskord on üks süsteem rahaga niivõrd ära rikutud, et inimesed tegelevad selleski süsteemis eelkõige rahaga ja alles pärast seda, noh, selle raha välja kantimise põhjendamise ehk siis patsiendiga. Sama on meil palun väga... energeetikaga, sama on meil praktiliselt kõikide asjadega. See on see, millest sa rääkisid siin samas Nõmme raadios 10 või enam aastat tagasi. Mul ka aja arvamine segamine, ma ei mäleta, kaua ma olen siin olnud. Kui sa ütlesid, et kõige tähtsam on eelarvest välja varastada ja töö on teisejärguline, siis ma natukene kahtlesin sellepärast, et 10 aastat tagasi oli paljud asjad teissugused.
Ja loomulikult täpselt niimoodi see asi põhimõtteliselt oli, sellepärast, et ja vaat see mentaliteet on tulnud ikkagi sealt nõukogude ajast, sellepärast ma alles rääkisin ühe vene ärimehega, kes oli pikka aeg ka, ta oli väga vahvalt, ta oli olnud eraettevõtluses ja siis talle tehti ettepanek, kuna tal oma süsteemid kõik töötasid, tehti ettepanek töötada riigisüsteemis. Ühesõnaga niimoodi, et eelarvelistes asutustes. Ja tema läks muidugi kärinal seda teemasid ja küsimusi lahendama, mis tema ees seisid. Ja siis ta sai aru, et aga miks pärast me peame näiteks, kui meil lähtud ette võt selle sementihunniku või selle valustööde peale võt eelarves nii palju raha, et miks me peame selle raha kõik ära kulutama? Võt see ongi nagu, et eelarvest ära kulutama. Ta ütles, et ma teeksin kruttu konkursi, leiaksin firmad, ma teeksin selle asja kolm korda odavamalt ära, kui see raha on eelarves ja see töö oleks tehtud. Ja sellepärast vaatasid kõik ütled, et kuule kallis mees, kuidas sa elada tahad? Meil on ju eelarve, eelarvest tuleb kinni pidada, eelarve distsipliin, see on kõige tähtsam. Sellepärast, et see raha tuleb lihtsalt ära kulutada, tuleb leida sellele rahale rakendus. Noh, ta ütles, et seda oli niivõrd võõras kuulata, et noh.
Ja räägitakse peremehe tundest.
noh, jah.
Mõõdutu raiskamise ja ressursi hävitamise taustal.
Mul oli ka siin alles iljuti ühe toreda inimesega veel vestlust, kes siis rääkis, püüdis ka nagu avada oma maailma pilti, mis puudutab just nimelt seda sama tegemist ja meie majanduspoliitikat, meie maksusüsteemi, no kõike ettevõtja silma läbi. Ja siis ma küsin ta käest, et kallis inimene, et kas sa oled ise oma kätega nüüd päris pand kaks kätt tasku läinud tänavale ja täiesti tühja koha peale loonud, näiteks firma sõltumata, millisest andnud kuskil 50 inimesele tööd, kvalifitseerudes ikkagi väike ettevõtte kategooriasse, aga noh, piisavalt palju, kui sul on juba 40 hinge palgalehel, oled sa seda teinud? Oo jaa, muidugi ma olen teinud. See, ma olen kohe palju asju teinud, ma küsin, no jah, aga kallis sõber, et aga...
Miks sa edasi ei tee?
Ei, ta oli juba ütleme, pensioni ealine. Ja siis ütleb, et jah, ma küsin, kus sa siis nagu raha said? Ei, no aga eelarveliselt tegime eelarvest, ma ütlesin, jah, aga ma räägin ju sellest, et pane kaks kätt tasku ja mine, hakka töökohti looma ja näita, kuidas see asi sul õnnestub. Niimoodi, et need inimesed ka 3 aasta pärast sinu juures töötaksid. No selle peale ta solvus, ei osanud enam nagu mitte midagi öelda, et ma ei saa nagu nendest asjadest päris hästi aru, sellepärast, et meil on ikkagi väga radikaalsed seisukohad ja radikaalsus on läbi lõhki üks igavesti kole asi, saamata ka päris täpselt aru, et mida see radikaalsus ikkagi endast noh, nagu sisuliselt kujutab. Ja ei kujutagi ta ikkagi mitte midagi muud kui põhjuste välja selgitamist, tagajärgede vaagimist ja nende vahele võrdusmärgi tõmbamist. Ja see ongi kogu radikaalsus. Võt niimoodi, et ega ma ei oskagi öelda, mis on siis õige või mis on siin vale. Küsimusi on palju, juttu võime siin vesta väga pikalt nendel teemadel. Aga kuhu see meid edasi viib, see on jälle selline väga kahe otsaga teema. Aga võt, millest ma tahtsin sulle ka just veel rääkida, millega ma nüüd alles iluti kokku puutusin, see on selline nii nimetatud klassikaline ülelaskmine. Ülelaskmine on selles mõttes, et võetakse endale kohustused, saadakse sellest mingisugune tulu ja jäetakse need kohustused täitmata ja aga tulu saadakse ikkagi sellegi poolest kätte. Asi puudutab noh, mitte ainult otseselt võibolla võlgade võtmist või nii või naa või teisiti, aga just ka igasuguste muude ettevõtete tegevust ja viimasel ajal on jälle jõudnud tendents sinnani, kus teatud grupp isikuid süüdimatult, noh, võttes näiteks riigihankeid, võttes aldevõttu, jätavad oma partneritele rahuliku südamega tasumata ja teades, et neile ei laiene selline mõiste nagu juhatuse liikme vastutus. Et kõik hääbub sellel tasandil, kus firma läheb pankrotti või kuulutatakse maksujõuetuks ja kuulutatakse, mitte nad ei kuuluta ise, vaid ei pööra üldse tähelepanu juhatuse liikme vastutusele noh, äritegevuses, ma julgeksin niimoodi ütelda.
Ja et, see juhatuse liikme vastutus, see on muide teema, mida ükskord tuleks võibolla pikemalt siin mõnes saates käsitleda. See on teema.
On ja ma tõesti mõtlesin seda natukene tõsisemalt. Ja tegis selline mõte, et tahaks kohe nagu mõnda või paari sõpra aidata sellel teemal ja konsulteerida ja aidata neil õiglus jalule seada. Ja ka see on tõesti jah, terve omaette teema, aga see oli selline uit mõte, mis kindlasti lähiajal võib leida päris vahvat rakendust.
No jah, see on omaette, vaata juhatuse liikmed on need, kes omavahel suhtlevad. Tegelikult nemad lepivad kokku ka vahendajad, lepivad kokku igasugused muud kombinatsioonid ja siit võiks omamoodi ämbliku võrk välja areneda. Meie mentaliteet, me rääksime siin praegu sellest, et järjest rohkem on vaja raha välja kantida. Ja nagu me näeme, õige mitmel tasandil luuakse vahendusfirmad, kes on mingisuguse riigi omandis oleva firma kauba edasi müüjad, võttes loomulikult oma kasumi ka arvesse ja kõik taandub ikkagi lüpsilehma ehk riigi kodaniku peale ja vaata, tuleb nagu välja, et kodanik ongi välja suremisele määratud klass. Või?
Vaata, taandub jah kodanikul, aga no kujuta nüüd ette, kui sa iga teenuse eest, mis sa siin noh, oma tarbid, noh, alates sellest sa lähed, sa tahad mingid õiendid saada, sa maksad riigilõivu selle pealt. Sa maksad korteri eest kõiksuguseid kommunaalkulusid, elektriarveid, küttekulusid, kojamehe teenust, nii edasi. Sa lähed, sa liigud siin ruumis ja sa pead kogu aeg maksma. Aga kas ühel hetkel sinu tööviljakusest või sinult saadud raha katab ära kõiki neid eluks vajalike kulutusi, mida sa tegelikult tegema pead, et normaalselt elada saaks? Tead, mina seda ei usu. Ja kõik sõltub muidugi sellest...
Kõik sõltub riigi kvaliteedist.
Jah, tähendab, kõik sõltub sellest, kas me maksustame, kas me paisutame üle riigi poolt vaadatuna igasuguste teenuste osutamist ja ka... Noh, kuidas sulle seda nüüd päris hästi öelda? Me pingutame üle kõikide nende maksude loomisega ja rajamisega. Ja ma kardan, et ühel hetkel sellel inimesel, kes igapäeval tööl käib, lihtsalt ei jagu raha, et kõiki neid kohustusi katta, mida talle järjest peale pannakse. Ja siis võib öelda, et sa pead tegema valikud, eks? Aga kui ühel hetkel sinu elukvaliteet tänu nendele valikutele muutub niivõrd kardinaalselt, eks sa ei suuda enam oma laste eest hoolitseda, sa ei suuda oma lastele pakkuda ei trenni teenust, mida pakutakse, sa ei suuda seda osta oma lastele, sellepärast, et vaatamata sellele 40 eurot sinna, 50 eurot sinna ja siis võtame nagu keskmise palga, mitte selle statistilise, vaid vaatame päris selle reaalse, mida siis inimesed kätte saavad, kes ausalt tööd teevad. Mitte need, kes on nagu ütleme ettevõtjad, kuigi need võivad ka ausalt saada oma raha kätte, aga ma räägin see, kes müüvad oma tööjõudu. Ja ühel hetkel see kohustuste kriitiline mass ületab selle võimaluse, mida nad tegelikult maksta suudaksid või mis oleks nende valu levi nende maksete tasumisel. Väga paljudel on see täna juba kätte jõudnud. Aga usu, ühel hetkel see ületab selle kriitilise massilise piiri. Ja milline saab olema siis meie ühiskonna areng? Vaata, seda päris täpselt ette ennustada on ikka pagana raske.
Ja mõneti võib seda ette ennustada, aga küsimus on, esiteks, tuli mulle meelde sinu ka 10 aastat tagasi kirjeldatud, ühes või kahes saates oled seda maininud, arvutimäng haigla. Ja sa ütlesid, et riigikogus tohib olla ainult niisugune inimene, kes on mänginud selle haigla viimase tasandi peale välja. Ja see on just nimelt suhtlemine raha ja selle inimesega, kes peab väärtuse taas tootma. Meie juhid ühest küljest võtavad pankadest riigile laenavad raha sisse ja teises küljest sunnivad inimesi seda tegelike väärtustega katma. Nüüd ma tõmbaksin siia teise poole sellele näitele. Kui sa ütled, me ehitame maja. Ka Mauritsiusel ja Bahreinis ehitatakse maju. Ainult, et nende majade hind on kümnendik meie maja hinnas, sest neil ei ole vaja soojustust, kütet, nii palju kommunikatsioone ja muud taolist. Meil väidetavalt on praegu masu möödas. Kõik on tore nagu eelmisel kevadil, sest esimest korda ei tulnud küttearveid ja inimesed ostsid terve paagi bensiini. Ja 10 päeva oli täna autosid täis. Ma ju vaatan Pärnu maante viadukti väga tihedalt. Nüüd on jälle hõre.
Vaata, huvitav, jah, on jah hõre. Ei tea, miks ta nüüd hõre on.
Otsas.
Kütus on otsas.
Ja ma peaksin tegema tõesti reklaami, et inimesed ärge hõisake. Sügisel tulevad veel suuremad arved. Arvestage sellega, nälgige palun edasi, käige aasa peal kõrsi söömas.
Ja tegelikult ega ei kujutage ette, jah, kui need hinnad veel suuremaks lähevad.
Siis... 1. august elekter, palun.
Ja selle valguses võime öelda ju, et elektrivaba turg annab teile odavamad hinnad, nii nagu me seda omal ajal kuulsime, kuidas iga teine propagandist rahvale selgitas, et me peame minema elektriga vabale turule.
Siis ja Euroopa Liit andis ka meile madalamad hinnad ja parema elutingimused ja edendab põllumajandust ja isikliku
heaolu. Aga euro ei ole ju indu tõstnud, eks ju? Euro ei ole. Kus sa nüüd sellest juttud?
Olen patrioot.
Jah, Euroopa Liit on meil ainult õnnistus õue peale. et selles suhtes on küll nagu normaalne. Aga samas võime jälle küsida, mida siis meie fantaasia välja mõtteks, kui meil Euroopa Liit ei oleks? Vaata, siin ma arvan,
selle juhtkonnaga mitte midagi.
Tähendab, see kriitiline mass on jälle mööda läinud ja see aeg on, noh, see aeg on tundub, et ta on nagu igaveseks kadunud midagi oluliselt muuta. Sellepärast, et võib-olla tõesti peale taasiseseisvumist oli meil võimalus valida veidikene teistsugused teed. Aga noh, midagi ole parata. Inimlik nõrkus on juba kord selline ja ega siis tagajärgede peale keegi ei mõtle. Palju lihtsam on lasta vana viisi edasi eeldusel, et keegi otsustab meie eest ja olgu ta siis partei valitsus või vana jumal taevas, vahet ei ole. Kellelegi saab ikka alati delegeerida oma ebaõnnestumised. Aga ei saa ju öelda, Eesti rahvas ju kõigele vaatamata elab ju normaalsemalt. On olemas maailmas ju palju, palju hullemini elavaid rahvaid ja riike ja palju, palju keerulisemaid situatsioone. Nii et selles suhtes peaks käima ka ikkagi maailmas selliste lahtiste silmadega ringi ja ei saa alati tumedat kriitikat teha terve meie riigi rahva, meie inimeste töökuse ja selle aadressil. Kindlasti see niimoodi ei ole. Sellepärast, et jah, on palju keerulisemaid piirkondi, ebaturvalisemaid ja noh, olukordi, kus üks rahvus vihkab teist ja nad peavad elama ühel ja samal territooriumil, millega kaasnevad alati võib-olla väga vägivaldsed konfliktid, genotsiidi oht. Noh, meil ju selliseid asju ei ole. Ütlen sulle ka päris ausalt, et iga inimene, kes tegelikult on võimeline ja on suuteline ise oma elu juhtima ja tahab juhtida siin riigis, saab siin normaalselt ära elada turvaliselt. Ei ole sellist võimalust, et ta tegelikult ei saa. Väga paljud meie hulgast, kes vinguvad, on tegelikult selle sama õpitud abituse kütkes ja palju lihtsam on näidata näpuga ja öelda, et noh, ei tule välja, ei saa teistega kolmandat moodi. Aga kui sa ikkagi, noh, ma ütlen, et sa oled nõus või sa oled valmis oma elu kardinaalselt muutma, siis saab ka kindlasti hakkama ja ka siin samas Eesti territooriumil ja siin Eesti riigis elades. Sa lihtsalt ei pea kõike seda niimoodi tarbima ja ei ole vaja kaasas käia, noh, ütleme, nende laste haigustega, mida meie ühiskonda on tabanud, võib olla noh, natukene rohkem talupoja mõistust ja ise endaga saada hakkama, aga noh, midagi pole parata. Eks see eeldab ka võib-olla natukene teistsugust lapsepõlve, veidikene teistsuguseid mänguasju, mis sunnivad sind, noh, ütleme näiteks nagu puust voolitud hobusega tervet farmi mängima või kujutama, mitte et sa ei aja iPadis kolle taga. Noh, võib-olla see eeldaks natukene teistsugust, jah, seda baasalust, arusaamisi ja tõeks pidamisi.
Ja kui see mõttelaad laieneb, siis ühel hetkel heidetakse see turjal tantsiv ja Ameerika ja seputav seltskond ka sinna, kuhu ta peabki minema.
Ja ütlen ausalt, mida varem, seda parem meile kõigile.
Aitäh, Harri. Püha sõda ei ole veel lõppenud. Nii et jõudu võiduks, head kuulajad.
Aeg, millest me unistand iial ei saabu, vea silmile kaabu ja tandu eksin. Me rünnak, mis mõttes läks kõigiti täppi, on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab pihades sööste ja sõdu on pehk vaid ja kõdu. Tõest ajus. Me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidusaak meil vajus. Mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta kuses mändus, me olemis alus, me olemis alus. aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Pürg puhtana sünni ja muundumisvalus. Me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidu saad, kõrpe meil vaju.
Saade on salvestatud 2012. aastal.